Fere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere, iar în cadrul acestei emisiuni, așa cum v-am obișnuit, aducem în atenția dumneavoastră acele personaje biblice care au un cuvânt de spus și pentru viața noastră. Observăm că Biblia este o carte formată din personaje pozitive și negative, fiecare dintre ele vorbindu-ne într-un anumit fel. În această ocazie vom lua în atenție un personaj biblic secundar și chiar aș spune eu anonim, pentru că Biblia conține și astfel de descrieri ale unor vieți care au avut un impact asupra altor oameni, în așa fel încât și viața acestora din urmă să fie schimbată. În această ocazie vom lua în atenție descrierea pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la acel băiețel care și-a oferit mâncarea lui pentru ca Domnul Hristos să înmulțească acel sandwich în așa fel încât să hrănească o mare gloată de oameni. Descrierea pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la acest personaj biblic o găsim scrisă în Ioan capitolul 6 și dați-mi voie să prezint contextul acesta biblic, să citesc ceea ce spune cuvântul aici. După aceea Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă. În locul acela era multă iarbă, oamenii au șezut în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau. De aceea le-a dat și din pești, de asemenea le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor, strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Acesta este contextul biblic de care ne vom ocupa astăzi, dar într-un mod special vom vorbi despre acest băiețel care a știut să-și dea mâncarea lui în așa fel încât Domnul Hristos să facă o mare minune. Vom dezbate subiectul acesta împreună cu domnul Octavian Chisăliță, antreprenor. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și îmi pare bine ca să vorbim și despre acest mare anonim.
Da, e bine cum l-ați numit, un mare anonim și observăm că această mare șansă care a venit pentru cei 5.000 de bărbați care erau în locul acela, a venit printr-un anonim și vom dezbate noi pe parcursul întregii emisiuni aspectul acesta al modului în care Dumnezeu poate să lucreze prin oameni la care nu te-ai aștepta niciodată. Dar înainte de toate, haideți să descriem puțin contextul și locul în care apare acest personaj secundar și dacă cumva există și un alt raport biblic în afară de cel citit mai devreme, care să menționeze despre acest băiețel sau adolescent. Vom vedea noi despre cine este vorba.
Da, în mod surprinzător, această minune, această întâmplare relatată de Apostolul Ioan, apare la toți ceilalți evangheliști. Deci, în Evangheliile sinoptice, acest episod este punctat și nu numai punctat, este destul de bine marcat. Ce însemnează lucrul acesta? Însemnează că el are o anumită importanță. I-a marcat pe cei care au fost martori și cei care au auzit din a doua mână, să spunem așa, această întâmplare. Haideți să facem, știți, Scriptura se poate vedea în alb și negru, ca o poză de alb și negru, sau se poate vedea, anumite episoade se pot vedea în culori vii. Eu aș vrea să le vedem în culori vii, sigur, nu mergând pe anumite speculații, ci ancorându-ne în argumentele care ne sunt date aici.
Deci noi astăzi nu facem speculații cu privire la evenimentul pe care îl descriem, ci încercăm să extragem din cuvânt acele realități benefice pentru viața noastră.
Sigur că da. Atunci când înțelegi contextul geografic, contextul istoric sau al timpului respectiv, contextul cultural, contextul religios, pentru că aici este, în pasajul care l-ați citit anterior, un anumit context religios, atunci îți faci o imagine mai clară și impactul, nu doar emoțional, ci impactul spiritual a celor care sunt aici arătate sau a personajului care îl vrem să-l scoatem în relief, este mult mai puternic. Ce am putea să spunem de contextul geografic? Ne găsim în Galileea, în nordul Galilei, undeva între două localități, Betsaida și Capernaum. Vă amintiți Capernaum fiind centru misionar al Domnului Iisus Hristos și al ucenicilor. Acolo se găsește o mică câmpie la poalele Muntelui Fericirilor, cam de 10-15 hectare, și spunea Ioan, era multă iarbă. Asta însemnează că acolo existau surse de apă. De ce spun lucrul acesta? Astăzi este destul de bine localizat locul respectiv. Acolo se găsește o mănăstire benedictină a benedictinilor germani, unde sunt 7 izvoare de apă. Chiar locul se numește Tacba. În limba arabă înseamnă 7 izvoare, sau în limba greacă Pentapeon. Tot 7 izvoare. Deci cadrul era extraordinar. Contextul timpului, spune Ioan aici că era în preajma Paștilor. Foarte mulți galileeni, împreună cu cei care puteau din familia lor să călătorească, se urcau spre Ierusalim. Cu toate că relieful Galileei este mai muntos, niciodată un evreu care mergea spre Ierusalim nu spunea mă cobor spre Ierusalim, ci mă urc spre Ierusalim. Era acea experiență spirituală în asemenea ocazii. Ce sărbătoreau ei cu ocazia Paștelor? Vă aduceți aminte că pe 14 Nisan sărbătoreau ieșirea lor din robia egipteană, dar imediat între 15 și 25 Nisan era sărbătoarea azimilor. 15 și 22 era o săptămână. Sărbătoarea azimilor, pâinea vieții, azimile acelea mațai, pâinea aceea nedospită, care de fapt ce arăta? Dependența de Dumnezeu și trupul Domnului Iisus Hristos care se va jertfi. Vedeți că în contextul acesta apare și înmulțirea pâinilor, pentru că Domnul vroia să îi focuseze spre persoana sa. Sunt și alte situații în Sfintele Scripturii, în Evanghelii relatate, unde minunile care sunt făcute sunt legate de anumite sărbători. Eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii. Vedeți? Deci,
Iisus Hristos a ajutat cumva cadrul acesta în așa fel încât elementul spiritual să domine pentru evreii care ascultau sau
corect,
pentru oamenii
corect.
Care ascultau acolo.
Da, și gândiți-vă că drumurile acestea care duceau spre Ierusalim, în preajma acestor sărbători erau pline de pelerini. Pelerinii aceștia au virat, ca să spunem așa, nu și-au mai continuat drumul spre Ierusalim și au venit aici auzind de acest mare învățător. Au vrut să-l cunoască. Nu vorbim de 10, 20, câteva sute, vorbim de cel puțin 5.000 de bărbați plus femei și copii. Deci
putem dubla.
Sigur că putem dubla numărul acesta. Oamenii aceștia doreau să asculte, erau însetați, flămânzi după ceea ce auzise despre Iisus Hristos.
Haideți puțin să privim asupra acestui pasaj biblic și înainte de a descrie personajul biblic de care noi ne ocupăm astăzi, aș dori să mai răspundem la o întrebare. Pentru că atunci când citim în versetul 5, ni se spune că Iisus și-a ridicat ochii, a văzut o mare gloată care vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Acum, privind la declarația pe care o face Domnul Hristos, privind la această cifră impresionantă de oameni care îl urmăreau pe Domnul Hristos, îl urmau pe Domnul Hristos, aș vrea să vă întreb, cumva scoate în evidență Domnul Hristos aici un interes mercantil al acestor oameni, un interes după doar pâine și pește, în așa fel încât să-și sature doar stomacul, sau există cumva și un alt element pe care oamenii aceștia l-așteptau, și anume elementul spiritual, învățătura care ieșea de pe buzele Domnului Hristos? Erau aceștia însetați doar după elementul firesc sau și după cel duhovnicesc?
Expresia aceasta, pâine și pește, a rămas în vocabularul creștinilor, celor care vin doar din interes. Având de-a face aici cu o masă pestriță, cu siguranță că unii dintre ei erau sincer interesați să-l asculte și să afle mai mult despre mântuire, iar alții, mergând cu gloata, dacă venea ceva material în plus, nu era nicio problemă. Deci, atunci când Domnul spune lucrul acesta, în primul rând este o provocare pentru ucenici. Domnul era o persoană mult mai mult realistă decât cel mai realist. El știa că ei n-aveau posibilități ca să cumpere hrană pentru ceea ce era acolo în față. La un moment dat, unul dintre ucenici spune, avem 200 de lei. Plata pentru o zi sau dinari. Plata pentru o zi era un leu, un dinar. 200 de lei era o sumă. Dar raportat la necesitate, raportat la numărul acela,
la nevoia prezentă,
asta este o bucățică. Dacă îmi aduc aminte acum de o imagine, când de o anumită sărbătoare într-un lagăr, într-o cabană, în, cum se numește, acele locuințe de la Auschwitz,
barăci,
așa, într-o baracă, cineva a adus o pâine cărămidă și au cântărit cu acea ocazie, au făcut un cântar, au cântărit la numărul care erau și erau vreo 50-60 acolo, în așa fel la fiecare să ajungă o bucățică mică și să nu fie la unul mai mare decât. Deci nu se punea problema ca aici să poată fi satisfăcută nevoia materială prin lucruri obișnuite. Nu se pune această problemă.
Un alt lucru pe care aș vrea să-l deșifrăm acum în partea de început a emisiunii noastre, este faptul că evreii, de regulă, erau oameni caracterizați de elementul minunilor pe plan spiritual. Erau avizi după minune. Dacă Domnul Hristos face o minune, atunci credem și noi în El. Chiar uneori era încurajat Domnul Hristos, fă o minune ca să credem în tine. Acum aș vrea să vă întreb, potrivit cu mulțimea aceasta de oameni care vine către Domnul Hristos, care îl urmează, spuneați dumneavoastră, aproximativ 10.000 de oameni, nu e puțin, erau aceștia interesați doar de o minune pe care Domnul Hristos mai are în plan să o facă?
Ce se întâmplă? Haideți să o luăm așa puțin
etapizat.
Ce este o minune? O minune este ceva, sau în cazul de față această întâmplare, în care legile normale ale fizicii, sau ceea ce cunoaștem noi, ceea ce operează pe pământul acesta, pe care noi trăim, la un moment dat sunt suspendate și se întâmplă un fenomen care, din punctul nostru de vedere, nu putem să-l explicăm. Asta este o minune. Dumnezeu, de obicei, ca și în cazul Domnului Iisus Hristos aici, nu dorește să meargă pe excepțional. El vrea să meargă pe lucrurile normale ale firii. El a dat niște legi și legile acestea sunt susținute de el și trebuie să opereze. Sunt oameni care vor să se convertească în urma unor minuni. Este posibil să aibă loc acea convertire, iar tot în urma altor minuni, acum fiind altă sursă, nu cea benefică, ci una malefică, să părăsească calea pe care au ales-o la un moment dat. Scriptura vorbește despre oameni care se aseamănă cu Dumnezeu, adică au caracter asemănător cu Dumnezeu, iar caracterul nu se formează prin lucruri emoționale la un moment dat sau lucruri extraordinare, ci se formează zi de zi. Îți trebuie câteva săptămâni ca să capeți un obicei, mai multe obiceiuri, mai multe principii formează un caracter, e caracterul acesta este ceea ce caracterizează pe un om. E adevărat că Dumnezeu intervine și prin minuni. În momentul în care nu se poate altfel, ca și în cazul de față, atunci legile firești, pentru că cum poți să explici că a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu și a mulțumit și din mâna lui s-a creat materie? Deci, acei doi peștișori și 5 pâinele de ors au fost necesare pentru masa aia extraordinar de mare. Deci, puterea creatoare a lui Dumnezeu. Noi nu putem, eu ca și om, am învățat că nu pot să iau sau să periclitești ceva ce nu pot să pun la loc sau nu pot să fac. Eu nu pot să dau viață. Eu procreez, dar eu viață nu pot să dau. Atunci eu n-am dreptul să-mi iau viața sau să o iau pe altuia. Eu nu pot să fac materie. Nu pot lucrul acesta. Chiar dacă mergem noi spre nu știu ce accelerator și zicem că am descoperit particula lui Dumnezeu, aia însemnează tot materie. Materia care vine de la El, de la Creator. Deci, vedeți dumneavoastră, în felul acesta stau lucrurile.
De ce am întrebat? Pentru că observ în Sfânta Scriptură, și nu este doar relatarea aceasta biblică de care ne ocupăm noi astăzi, ci mai sunt și alte evenimente și alte contexte în care Biblia vorbește despre invocarea din partea unor oameni, a unor semne pe care Dumnezeu să le facă, în așa fel încât aceștia să creadă în Dumnezeu. Sau pur și simplu să vadă intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Și de aceea întreba, care este rolul minunilor sau a semnelor pe care le invocă unii oameni astăzi, în așa fel încât ei să creadă în Dumnezeu?
În convertire, da. Uite, vă dau un exemplu. Cu puțin timp înainte de a face ultima călătorie spre Ierusalim, Domnul îl înviază pe prietenul său Lazar. Mai mari ce hotărâre au luat? Au luat hotărârea ca să-l omoare și pe Domnul și pe Lazar. Deci, atunci când sufletul tău, caracterul tău nu este convertit, nu este schimbat, orice minune nu te mișcă din loc. Pentru că tu vrei să mergi pe calea pe care vrei să o urmezi. Uite, luați cazul lui Iuda. Iuda a fost prezent aici și doar nu aici. La toate minunile care au fost, au avut loc de-a lungul celor 3 ani și jumătate de misiune a Domnului Iisus Hristos. Nu l-au marcat, pentru că el, caracterul lui, nu a fost atins de schimbarea Duhului Sfânt.
Înțeleg de aici că minunile au loc în anumite momente când Dumnezeu consideră că este important ca să aibă loc o astfel de minune. În rest, Dumnezeu lucrează în spiritualitatea omului sau în caracterul omului pas cu pas, zi de zi,
corect,
în așa fel încât acesta să fie format după,
corect,
chipul lui Dumnezeu.
Ceea ce se clădește cărămidă cu cărămidă rămâne.
Haideți să ne ocupăm puțin de acest băiat, băiețel, pentru că Biblia ne vorbește de la versetul 8. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Ce sunt acestea la atâția?
Da.
Haideți să vorbim despre acest băiat. Cam ce vârstă avea?
Traducătorul preotul Cornilescu spune aici băiețel. Eu am consultat și alte traduceri și acolo unele din traduceri vorbesc despre un băiat. Deci, faptul că a plecat de acasă, a fost lăsat prin înțelegere de părinții lui ca să meargă la această întâlnire cu cuvântul vieții, nu era chiar aproape, evanghelistul spune aici că era un loc pustiu, pustiu nu înseamnă deșert, ci un loc unde erau câțiva kilometri buni între localitățile învecinate. V-am spus, sunt cam 4 kilometri până la Betsaida, vreo 10 până la Capernaum, deci era o anumită distanță. Asta arată că era un adolescent. Un adolescent. De unde mai tragem aceste concluzii? Era interesat de religie, de cele spirituale. Poate ceilalți colegi ai lui sau prieteni, poate au spus, unde te duci? Mă duc să-l ascult pe Iisus. Haide să ne jucăm. Sau e la Marea Galilei. Haide să prindem pește. Hai să facem altceva. Nu, nu. Eu am auzit că Iisus Hristos este în regiune și vreau să mă duc să-l ascult. Deci băiatul acesta era preocupat de cele spirituale. Faptul că a cerut voie ca să plece. De unde știm lucrul acesta? Ce i-a pus în bocceluța lui, în trăistuța lui mama? I-a pus un sandwich, așa cum făceau mamele noastre. Acum nu se mai poartă. Acum părinții dau bani și copiii folosesc, eu știu, pe lucruri bune sau mai puțin bune.
Ei, vreau să vă întreb de lucrul acesta și chiar aș vrea puțin să dezvoltăm cadrul discuției noastre. Dumneavoastră spuneați faptul că era interesat de cele spirituale, adolescent sau spre tinerețe.
Da.
Băiatul acesta avea totuși un reper spiritual sau, dacă vreți, acea sensibilitate spirituală accentuată. Îl căuta pe Iisus Hristos. Dar acum aș vrea să vorbim puțin despre ideea de familie. El pleacă de acasă. Cu alte cuvinte, nu e un...
Cere voie, să spunem.
Da, nu este un...
Rebel.
Un rebel.
Cum sunt adolescenții la un moment dat.
La toate condițiile pe care le pun părinții, ci pur și simplu are un interes spiritual. Aș vrea totuși să facem o paralelă cu zilele noastre, și anume acei părinți care, care nu știu mai nimic despre copiii lor. Pur și simplu îi educă strada pe copii sau școala, în cel mai fericit caz. Dacă vorbim de stradă, atunci putem vorbi astăzi de acei tineri care nu fac cinste părinților, nu fac cinste societății în care trăiesc, ajung niște rebeli, poate că ajung delincvenți. Da, în ziua de mâine, care ar fi rolul părinților vis-a-vis de adolescenții de astăzi, cum ar mai putea să-i țină sub control? Pentru că deja este perioada când temperamentul se conturează, când are și el opinie, când nu mai ascultă de tata și de mama, când nu se mai supune și chiar vrea să facă ceea ce își dorește el. Cum ar mai putea tata și mama să-l țină în frâu, în așa fel încât mai târziu să devină un om matur și să facă cinste societății?
Știți cum? Împărțind cu el timp de bună calitate. Adică părinții ar trebui să-și ia timp de a... Haideți că, nu știu, parcă sună cam tehnic cuvântul ăsta, a socializa. De a împărtăși împreună cu copiilor în funcție de creșterea lor și de necesitățile lor la un moment dat, timp de foarte bună calitate. Unii dintre părinți cred că dacă pun la dispoziție toate cele materiale la un nivel destul de satisfăcător sau chiar înalt, și-au făcut datoria. E o mare greșeală. Nu strada, nu școala, când am spus lucrul acesta, să nu uităm că totuși există și sisteme bune de învățământ, școlile particulare, unde într-adevăr copiii sunt... nu numai supravegheați, căutați după talentele lor și dezvoltate talentele respective și așa mai departe și formați pentru viață. Ceea ce nu formează școala obișnuită. Școala obișnuită dă doar informații. E o mare diferență. Deci, în sensul acesta, făcând, ați făcut o paranteză, pentru că vorbeam despre caracterul acelui copil sau îl creionam. În felul acesta, și dacă vorbim într-adevăr de mari anonimi, eu cred că nu este un mare sacrificiu din partea unei mame să-și lase la o parte, pentru o anumită perioadă, profesia. Știți, femeile de astăzi se pot dezvolta pe foarte multe planuri și unul dintre domeniile acestea este cel profesional și noi apreciem lucrul acesta. Pot să-și lase pentru o anumită perioadă, atunci când apare o criză sau atunci când simte că este nevoia, să-și lase la o parte profesia, să întrerupă activitatea pentru a fi prietenul copilului ei. Și investiția pe care o face, e adevărat, nu e cea pecuniară, dar investiția pe care o face va aduce mult mai multe beneficii familiei ei și societății în care copilul acesta, la un moment dat, va fi un om de bază.
Chiar mă gândeam în timp ce dumneavoastră vorbeați faptul că până la urmă în pachetelul pe care îl avea la el mama lui i-a pus cele două pâini de ori și
cele cinci pâini de ori,
și
da.
Cei doi peștișori.
Da, era mâncarea obișnuită a celor care trăiau în jurul acela. Oamenii mai bogați mâncau turte din grâu. Cei obișnuiți, deci vedeți iarăși o caracteristică, un om obișnuit. Nimic nu sare, să zicem că venea dintr-o nu știu ce familie, cu nu știu ce educație. Deci oamenii obișnuiți foloseau pâinea aceasta zilnică din orz, iar peștele este acel tip de pește, se numește peștele lui Petru. Tilapia este acest pește, seamănă ca formă cu carasul, dacă avem pescari care ne aud, cam în jur de o jumătate de kilogram, așa, merge și spre un kilogram, așa, și are carne foarte dulce, albă, cu niște dungi roșiatice prin el. Deci un pește foarte hrănitor, gândindu-te că și apa care era în Marea Tiberiadei sau Marea Galilei era una nepoluată.
Dacă ar fi să extindem și ideea aceasta de care spuneați dumneavoastră, și anume faptul că acest băiețel nu provenea dintr-o familie bogată, ținând cont de pachetelul pe care îl avea la el, pâinile de orz, orzul la momentul acela era considerat o categorie inferioară de hrană. Filo de Alexandria declară că el este potrivit pentru animalele necugetătoare și pentru oameni în împrejurări nefericite. La fel, un vechi comentariu iudeu afirmă că lintea este hrană pentru oameni și orzul nutreț pentru vite. Iar Iisus Hristos aici, dacă vreți, în pasajul, prin minunea pe care o face de a mulți acele pâini de orz, dă, dacă vreți, o lecție de simplitate, după opinia mea.
Da, și de simplitate, și el care a făcut orzul știa ce calități nutritive. Ați văzut, există pâinea integrală. Pâinea integrală nu înseamnă numai făină integrală. Însemnează orz, orzoaică și alte ingrediente, alte semințe care se pune pentru a fi foarte hrănitoare. Haideți să revenim la personajul nostru. Timp de o zi întreagă, Iisus Hristos i-a învățat și a făcut vindecări. Și când se apropia seara, a constatat că oamenii aceștia obosiseră. Erau și flămânzi. Gândiți-vă că acest băiat, a stat atent o zi întreagă, ceea ce a făcut un matur, a stat atent ca să soarbă cuvintele Domnului Iisus Hristos. Asta e o altă calitate. Un autor inspirat, o autoare inspirată, spune că cei care l-au ascultat cu această ocazie pe Iisus, cuvintele lui, ceea ce i-a învățat, plus minunile care au avut loc, au avut impresia că pentru câteva ore coborâse cerul pe pământ. Și cadrul era, că ați văzut, am făcut acel cadru în care spuneam, n-avem timp să vă descriu, este o frumusețe, mănăstirea benedictină care este pe acea locație, cu izvoare, cu bazine, cu flori, altarul este piatra pe care s-a înmulțit, unde s-a rugat Domnul și s-au înmulțit pâinile. Foarte interesant. Așa, gândiți-vă că deci el nu a consumat, a fost foarte atent și a venit ori foarte devreme, ori și-a făcut în mod discret loc spre cât mai aproape de Domnul și de ucenici. De unde știm lucrul acesta? El a auzit discuția care a avut loc în acel mic comitet de criză.
Era în apropierea ucenicilor.
Da, dați-le să mănânce. Păi, Doamne, cum ne pui pe noi la încercare? Că n-avem posibilități. Și imediat, binevoitor, asta însemnează că a văzut lucrurile acestea în familie, imediat darnic, a spus, dar știi, am și eu.
Și Andrei prinde ideea și o duce mai departe.
Andrei prinde ideea și o duce mai departe. Da, pare, cum să vă spun, o copilărie la un moment dat. Dar Dumnezeu pornește de la lucrurile acestea. Amintiți-vă ce spune Pavel, apostolul Pavel. Spune lucrurile nebune ale lumii acestea, Dumnezeu le-a ales ca să facă de rușine pe înțelepții veacului acestuia.
Putea să se manifeste un spirit egoist, să spună, nu spun nimănui ceea ce am la mine, în așa fel încât mâncarea aceasta să o păstrez pentru mine.
Sigur.
Un lucru foarte interesant pe care l-a făcut, sau gestul pe care l-a făcut acest tânăr de a oferi mâncarea lui, nu face altceva decât să reprezinte o șansă pentru întreaga populație care era la momentul acela lângă Domnul Hristos. Este un moment prielnic ca să deschidem și linia telefonică, iar dacă cei care ne urmăresc sau ne ascultă aveți un anumit comentariu sau o anumită întrebare pe care să o ridicați privitor la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021 269 0808. Ne puteți transmite întrebarea sau opinia dumneavoastră. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere, comentariul sau întrebarea dumneavoastră. Domnule Octavian, avem două comentarii deja care au apărut. Atunci când binele, când actele de caritate sunt făcute printr-un tam-tam, se urmărește scoaterea în evidență a persoanei care face acest lucru, cât de binevoitor, cât de bun este sau cât de darnic este acesta. Ori binele cu adevărat făcut nu este decât acela în care stânga nici nu știe ce face dreapta. Înțelepciunea Bibliei ne îndeamnă, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Exact în contextul în care noi vorbim despre acest băiețel. Un alt comentariu, fie că dăruim sau ajutăm, fie că trăim o experiență cu care îl putem ajuta pe cel de lângă noi, trebuie să coborâm numele nostru și să-l evidențiem pe cel al lui Dumnezeu. El răsplătește smerenia și, bineînțeles, inima dăruitoare.
Am un amendament aici la ceea ce am spus sau ceea ce ați primit pe online. E adevărat că noi trebuie să fim modești și totdeauna lauda este a lui Dumnezeu. Dar să știți că din vocabularul nostru nu trebuie să lipsească și această expresie, mulțumesc frumos. Tocmai faptul că această întâmplare este relatată de toți cei patru evangheliști, tocmai faptul că este descrisă destul de pe larg și scoate în evidență, ca și în cazul de față apostolului Ioan, pe acest personaj mare necunoscut, așa, arată că cerul și oamenii apreciază asemenea gesturi. Să nu uităm, dând dovadă de, eu n-aș zice ipocrizie, dar de o falsă modestie, să nu uităm totuși, acolo unde este cazul, să mulțumim acelor binefăcători.
Voi vrea să discutăm și despre aspectul acesta, dar vreau neapărat să atingem un alt aspect important al emisiunii noastre. Dacă vreți, este ideea de bază sau reperul spre care noi țintim astăzi. De ce Biblia omite adesea, în dreptul unor personaje, să menționeze măcar numele acestora? În cazul de față, nu era cât de cât important ca să cunoaștem cum îl chema pe acest adolescent, pe acest tânăr, în așa fel încât să îl dăm exemplu generației de astăzi? De ce Biblia omite să scoată în evidență anumite personaje, numele lor? De ce acestea rămân într-un cont de umbră sau sunt personaje secundare?
Da. Gândiți-vă că noi nu știm cu exactitate data nașterii Domnului Iisus Hristos sau data răstignirii. Sigur, într-un anumit context, ținând cont de sursele profetice pe care le aveam și așa mai departe, ne apropiem foarte mult. Nu știm multe lucruri de locații. În cazul de față, în mod fericit, suntem pe aproape acolo unde s-a făcut această minune, dar sunt situații unde oamenii bâșbâie, au bâșbâit de-a lungul veacurilor și bâșbâie. Unii cred că acolo, unii cred că acolo. Ce se întâmplă? V-aș da un exemplu biblic sau mai multe exemple biblice ca să înțelegem de ce procedează cerul în felul acesta, providența în felul acesta. Amintiți-vă de o fetiță care este luată roabă în urma unor incursiuni a trupelor siriene și ajunge la soția ministrului de război, generalul Naaman. Și ea face un lucru extraordinar. În loc să urască pe opresorii lor, spune, dacă te-ai duce tu la profetul Domnului care trăia atunci, Elisei, el te va vindeca. Iar modul de comportament a acestei fetițe a fost atât de elocvent și atât de încurajator că a mișcat o curte regală întreagă și un ministru de război au crezut în cuvintele, sau luați, dacă vreți, tot din această întâmplare, acel sfat înțelept a unui servitor, tot a unui anonim, care i-a spus la un moment dat lui Naaman așa: dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut? Păi ce nu face omul ca să scape de moarte? Vinde tot sau merge până la capătul pământului.
Și nu cunoaștem numele acestui slujitor.
Da. Și l-a ascultat, vedeți, avea încredere. N-a zis, ești un nimeni, taci, vezi-ți de ale tale. Și a făcut lucrul acesta și a scăpat de acea boală incurabilă în vremurile acelea.
Înțeleg că sunt și alte exemple și dumneavoastră le-ați amintit, doar două dintre ele, în care Biblia menționează ceva despre anumite personaje, dar nu le spune numele, poate chiar nu identifică locul sau timpul în care acestea acționează, dar cu toate acestea sunt personaje importante, chiar dacă sunt puse în plan secund. Aș vrea să vă întreb, pentru că vreau ca din lecția aceasta pe care ne-o dă tânărul acesta, adolescentul acesta, să putem învăța și noi. Cât de important este să fii un anonim astăzi în lucrurile importante ale vieții? Mai pot avea oamenii de astăzi această țintă sau acest reper pentru viața lor să fie un anonim? Și așa cum am citit în comentariile de mai devreme, să nu știe stânga ce face dreapta.
Știți, Biblia nu este scrisă de elitiști pentru elitiști. Biblia este scrisă de oameni din toate categoriile sociale, dacă vreți dumneavoastră, păstori, agricultori, preoți, deci asta înseamnă cultură, oameni din case regale și chiar regi și împărați, regele David sau împăratul Solomon. Dar ea este scrisă pentru fiecare om. Ea are un mesaj pentru oricare om. Deci, concluzia este că mai bine ești vioara a doua decât vioara întâia. Știți că în spatele fiecărui om de succes, fie el bărbat, fie femeie, se află cineva. Uite, îmi vine în minte exemplu marelui nostru poet și filozof Octavian Goga. La întrunirile pe care le avea cu prietenii și cu cei, pentru că el la un moment dat a făcut și politică, totdeauna scaunul cel mai bun la mesele acelea era rezervat babei sale, care venea în port popular, o femeie modestă, fără mari pretenții, și totdeauna o recomanda. Deci, vedeți, nu este de lepădat să stai și în umbră.
Bun, dar haideți să privim și altfel lucrurile. Astăzi, unele acte de caritate pe care le fac oamenii bogați trebuie să fie cumva publicitate, trebuie să iasă în evidență. Mă gândesc că dacă nu ar fi fost raportul biblic cu privire la gestul pe care l-a făcut acest adolescent față de Domnul Hristos și, dacă vreți, față de întreaga populație care era acolo prezentă, astăzi nu mai puteam să vorbim despre el, nu mai discutam în cadrul emisiunii Repere despre acest adolescent. Cumva, dacă facem cunoscut astfel de gesturi sau astfel de lucruri, nu sunt un exemplu și pentru alții, nu ar trebui ca să se cunoască astfel
noi nu momente. Mergem pe mediocritate, adică să facem diferență între anonimat și mediocritate. Nu, noi mergem pe lucruri de excelență, însă sunt situații în care nu este bine ca să ieși în față. Vă dau un exemplu. Un exemplu din istoria contemporană și gestul acestui om întrece mari oameni care au dat omenirii lucruri extraordinare. Eu știu un Fleming, sau, dacă vreți dumneavoastră, un amper sau auto, diesel sau... Deci, lucruri care au făcut bine omenirii. În noaptea de 25 spre 26 septembrie 1983, ofițerul sovietic care era la monitoare a văzut pe monitoare cum 6 rachete balistice nucleare se îndreptau spre Uniunea Sovietică să atingă anumite ținte. El era instruit ca să deschidă acele butoane roșii și să dea drumul la alte rachete balistice să lovească Occidentul și Statele Unite. Și el a zis, nu fac lucrul acesta pentru că este o eroare tehnică. Și s-a dovedit după aceea că a fost o eroare tehnică. Spuneți-mi, cine a auzit de Stanislav Petrov? Pentru că așa îl cheamă. Îl chema pentru că între timp a decedat.
În comparație cu numele pe care le-ați dat mai devreme, nu prea e cunoscut.
Și mie mi-este greu să mi-l readuc. Deci l-am tot ținut în minte ani de zile și uneori când îmi vine în minte, trebuie să caut totuși la sursă pentru că îl uit. A salvat 10 de milioane de vieți. Și după aceea, tragedie în urma lui, în urma acelor bombardamente, vă dați seama ce boli crâncene ar fi apărut în urma radiațiilor. Omul acesta a spus trebuie să fie o eroare de sistem și s-a dovedit că reflexia razelor solare în nori dădea acea eroare a radarelor și a sateliților care erau sus în înălțimi. Vedeți, un mare anonim. Nu s-a știut de el decât după ce a căzut Imperiul Sovietic în 1991 și atunci scrisori de mulțumire din Occident, din Statele Unite, dar el a rămas tot un mare anonim și a făcut un așa mare bine omenirii.
Într-adevăr, e mare lucru să fii vioara a doua sau să rămâi un anonim, dar să faci lucruri mărețe pentru cei din jurul tău. Așa procedează acest adolescent și, într-adevăr, este soluția pentru cei 5.000 de bărbați sau, dacă vreți, pentru 10.000 de oameni prezenți acolo.
Da, aș mai dori să vorbim acum spre încheiere despre grija lui Dumnezeu în toate aspectele. El se ocupă de mintea noastră, se ocupă de emoțiile noastre, de sufletul nostru, dar se ocupă și de cele materiale. El a hrănit atunci, nu numai o dată. A mai fost încă o asemenea întâmplare, dacă vă duceți în Matei 15, o să veți găsi și pe aceea. A hrănit mulțimi, dar hrănește astăzi miliarde de oameni. 7,5 miliarde de oameni, dacă nu ar fi căldură, dacă nu ar fi ploaie, dacă nu ar răsări soarele, n-am avea ce să mâncăm, ce să punem pe masă. Fiecare pâine pe care noi o avem, în mod simbolic are scrisă pe ea crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că datorită exemplului său și sacrificiului său, noi astăzi încă putem să trăim.
Bun, este un lucru important acesta pe care l-ați menționat, faptul că Dumnezeu se ocupă astăzi de noi, așa cum a fost interesat și de mulțimea aceea de oameni. Care este răspunsul nostru în privința gestului pe care îl face Dumnezeu față de noi? Acum, în finalul emisiunii, aș vrea să ne ocupăm de lucrul acesta, pentru că menționam mai devreme ce atitudine am eu față de toate minunile pe care le face Dumnezeu în viața mea sau față de grija pe care și protecția pe care El mi-o acordă. Nemulțumire, irascibilitate, nervozitate, cumva acestea sunt elementele care mă caracterizează, pentru că aș vrea să observăm acum la final cum abordăm aceste lipsuri sau nevoi care vin în viața noastră și vreau să rămân la cadrul biblic. În care e atitudinea mea în fața următoarelor cunoscute? 12 coșuri goale,
pline.
La început erau goale.
La început erau goale.
Prea puțin bani. N-ar ajunge ca fiecare să capete puțin din ele. Ce sunt cele 5 pâini de ori și 2 pești? Sunt elemente cunoscute. Dar în fața acestor cunoscute, care este atitudinea mea? Este o atitudine de încredere, de nemulțumire?
Da. În primul rând, lecția practică este că atunci când ne așezăm în fața unor bucate la masă, trebuie totdeauna să mulțumim lui Dumnezeu că putem, deci sănătatea ne permite ca să le consumăm și pentru că le avem pe masă. Alt lucru, spuneați dumneavoastră că Domnul a spus să strângă resturile. Ce s-au făcut cu ele? Gândiți-vă că ceea ce a ieșit din mâna Creatorului a fost o pâine pe care ei niciodată nu i-au simțit gustul și calitatea extraordinară ca în momentul acela. Și aduce o fărâmă acasă din acea minune extraordinară, era o purtare a credinței mai departe. Sigur că noi creștinii suntem și ecologiști. Niciodată unde servim ceva sau folosim ceva, nu lăsăm în urmă să se vadă că am trecut pe acolo.
Sunteți un idealist. Pentru că realitatea uneori când merg la munte sau în alte locuri pitorești, contrazice ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar în general.
Deci, vedeți, chiar cu lucrurile insignifiante, că fărâmiturile acelea sau bucățelele acelea care au rămas pentru că pâinea s-a strâns, nu era mare lucru. Dar totuși, fiind din mâna lui Dumnezeu, puterea lui creatoare, a fost un gest de apreciere. Au dus ei la rândul lor și au spus, uite, dacă nu mă credeți, avem dovada. Poftim dovada. Ia gustă din ea. Ua, ce pâine e asta? Cine a făcut-o? Ce rețetă a folosit-o?
Un ultim aspect pe care vreau să-l accentuăm acum la finalul emisiunii noastre, pentru că mai avem 2-3 minute din emisiunea de astăzi, pentru că am vorbit despre acest adolescent, despre acest tânăr. Mă interesează acum în final, care este opinia dumneavoastră cu privire la ce s-ar mai putea face în viața acestor tineri sau adolescenți, în așa fel încât să-și dorească să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu, în așa fel încât să fie mai aproape de cele spirituale, pentru că observăm că acest adolescent nu i-a avut pe părinți cu el, dar cel puțin era atras de Iisus Hristos. Ați menționat faptul că era în apropierea ucenicilor, deci cumva și-a făcut loc acolo în față. Interesul acesta era prezent în viața acestui tânăr.
Da.
Cum putem să accentuăm interesul acesta în viața tinerilor de astăzi?
Da, gândiți-vă că avem de-a face cu cadrul familiei patriarhale, adică unde bărbatul era în centru. Era stâlpul familiei, ca să spunem așa, și concepția evreilor că femeile sau copiii care n-au trecut de 12 ani sunt jumătate de om. Vă amintiți că și astăzi, ca și de-a lungul veacurilor, nu puteau să se adune la sinagogă și să facă un serviciu divin dacă nu existau un anumit număr destul de mic de bărbați. Puteau să fie prezente 10 de femei. Nu se făcea slujbă. Dar dacă erau 3 sau 5 bărbați, atunci se putea face slujbă. Revenind la problema adolescenților și de ce nu vin ei cu plăcere la biserică și uneori pleacă din biserică și caută alte lucruri care să-i satisfacă, trebuie să ne adaptăm timpului pe care îl trăim.
A rămas biserica în urmă, cumva, nu mai este relevantă pentru ei?
El pe tabletă sau pe telefonul lui deștept, în timp ce dumneavoastră sau eu predic, el caută altceva, pentru că predica mea nu e relevantă pentru el. Noi trebuie să facem programe și trebuie să vorbim ceea ce este relevant pentru secolul 21. În modul acesta, chiar activitățile pe care le întreprindem la biserică trebuie făcute pentru... Eu, ca și sociolog, nu cred în războiul generațiilor. Totdeauna generația care crește diferă de generația care este spre apus, să spunem așa. E normal să fie așa, dar totdeauna trebuie să existe o colaborare și o susținere, un respect din partea celor tineri și o apreciere din partea celor în vârstă. E un proverb care spune: o de-ar putea bătrânii și o de-ar ști tinerii. Dacă le împletim pe acestea două, atunci să știți, rezultatele ar fi extraordinare.
Domnule Octavian, vă mulțumim mult pentru că ați fost astăzi împreună cu noi în cadrul emisiunii Repere și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc de asemenea.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia cu un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere. Mi-a plăcut mult citatul unei prietene care mi l-a scris și nu pot să nu-l transmit mai departe. Când lauda e toată a Domnului, biruința e a omului. Mulțumiri și recunoștință lui Dumnezeu că, deși suntem atât de mici, El ne va face mari în veșnicia Lui. Nu doresc altceva astăzi decât să fiți niște anonimi în viața aceasta, prin care Dumnezeu să poată lucra pentru dumneavoastră și pentru binele celor din jur. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, aveți parte de numai bine!